Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Dano garaipena nahi ditugu, baina pazientzia berda, eta urten ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efruituk ematitu eta horren esperantzakin jardute da lanen.
Ja, danik hor izango gira, xangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko 6:00 aurrera. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiko uinetara. Abenduaren 13a dugu gaur eta ostiralero bezala Kiroletik saioan B Bidasoako kirolaren aktualitatea errepasatuko dugu. Orain hasi eta arratsaleko 6:30 bitarte. Berrienarekin hasiko dugu gaurko saioa eta berriena atzo Bidasoak Euskal Kopako final laurdena gainditu zituela Tolosan. Partida horrez gain, igandean Iruñan jokatuko duena ere aipatuko dugu. Labakaladera Hondarribiak eta Irungo Gaztiakak ere tartea izango dute astero bezala Kiroletik saioan. Futbolean irteera zaila izango du igandean Real Unionek. Fuenlabradan jokatuko du sailkapeneko 3. Dagoen taldearen kontra. Ohorezko regionalean etxean ariko dira bai Hondarribia eta baita Real Union B ere eta Euskaldigan emakumeen Euskaligan Mariño ere etxean arikoa. Gainerakoan, ohi bezala, errugbia, saskibaloia eta maitenisa ere aipatuko digu, ditugu, baina gaur gainera beste bi kirolere izango dira protagonista. Aulki mugikorreko arrauna, Gipuzkoako ligaren hasierarekin eta trinketea baita ere Txingudi txapelketako finalak direla eta. 6:08 minutu ditugu momentu honetan eta astera doa gaurko Kiroletik saioa.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Bidasoa Irun, Asobal Ligan.
Esan bezala, Euskal Kopako final erdietara pasatzea lortu du Bidasoa Irunek. Tolosa eskubaloia gainditu zuen atzo, Tolosako Usabal kiroldegian. Bi mailako diferentzia dago bi talde horien artean eta nagusitasuna erakutsi zuen Bidasoak. 24 eta 37 irabazi zuten irundarrek, baina etxekoek ere pozik bukatu zuten partida. Asobal Ligako aurkaria jasotzeak interesa piztu zuen noski Tolosan eta giro ederra bizi izan zen Usabal kiroldegian. Bidasoari dagokionez, gazteenei minutuak eman eta probak egiteko baliatu zuen aukera Fernando Bolea entrenatzaileak. Adrian Crowley eta Jon Azkuri atxeena eman ziren entrenatzaileak, baina gainontzeko jokalariek parte hartu zuten. Baita Agustin Vidal, argentinarrak ere, behin bere lesiotik osatuta. Besteak beste, 5-1 defentsarekin egin zuen proba saioa Fernando Bolearen taldeak. Golegilei dagokienez,
Iñaki Cabero izan zen onena, eskuin hegaletik 7 gol egin zituen irundar gazteak. Eta arearen beste aldean, beste 3 gol sartu zituen Iñaki Susperregi. Eta Euskal Kopako itzorduari pasata, igande guardian jarriko du arreta guztia Bidasoak. Lehenengo itzuliko azken jardunaldia dago jokoan, eta azken alegina egingo du Fernando Bolearen taldeak. Iruñan jokatuko du Bidasoak anaitasunaren kontrako derbian. Hurbiltasunagatik partida erakargarria izango da noski zaleentzat, baina baita jokalarientzat ere. Eskubaloiaren katedral deitzen dute iruindarrek, anaitasuna pabiloia. Gainera, Bidasoako jokalari izandako gizonak egongo dira aurrean. Ricard Reik edo Rolandas Bernatoniz kantxa lehiatuko dira besteak beste, eta aulkian Aitor Etxaburu egongo da. Bidasoako garaionenetan jokalari eta gerora entrenatzaile ere izandakoa. Elkarrekin jokatu zuten hain zuzen ere, Aitor Etxaburuk eta Fernando Boleak Bidasoa Europako txapeldun izan zenean. Momentu honetan, 9. tokian dago Helvetia anaitasuna. 6 partida irabazi ditu, baina baita 7 galdu ere. Aurre denboraldian, besteak beste, adibidez, dagoeneko lortu zuen Bidasoak anaitasuna menderatzea. Ura errepikatzen aleginduko dira, zalantzarik gabe, horiak puntuen beharrak eta nekeak ala ere baldintzatu egingo du partida, edo ala uste du gutxienez, Urtzi Otegi atezain irundarrak.
Partida bat gelitzen da lehenengo itzuli hau bukatzeko, Iruñan daukazue. Partida guetan maila honen manduzue, puntuak nahiko gutxi, kontegenileko puntu bakar hori, eta behartuta iritsiko zarete Iruñara.
Behartuta eta gainean nekatutan ikustez, azkeneko bi aste hauek, hori, kontegenileen bidaia, 12 ordu jun, partidu, 12 ordu bueltatu, eta azkenean, aber aste honetan preskuratzen dugun indar pixkat. Bueno, indarrak berreskuratu da bideoak ikusi, anaitasuna asko ikasi eta aber zerbait positibo ateratzen dugun ta lehenengo buelta handi bukatu.
Tartea polita izango da, ez? Hori bai, Iruñan derbi hori, gainera ba irundar asko joan alko dira Iruñara eta ba giro polita egon daiteke, ez?
Bai, derbiak beti hori. Derbia dira, polita dira jolasteko, hemengo jendia aukera izango du ara juteko ta nik uste plan polita dela igandian Iruñara gerturatzea, guri animatzera, eta gaineran bertan ere hemen jolastutako jokalariek daude, eta nik uste polita izango gara.
Esan bezala, interesa gutxienez badu igandeko partidak. Garrantzia ere bai, hala ere, garrantzi handia du Bidasoarentzat, igandeko neurketa horrek sailkapeneko azken postuan daude irundarrak, baina partida irabazita lehian sartuko lirateke, bete-betean neguko etenaldiaren aurretik. Momentu honetan, 2 puntura dute Puente Genil aurkaria eta 3 Valladolid.
Honena da leian gabela zure esaten zuen bezala, ez gaudela oraindik ande eskola gauta, zen salbazioan ikuste ez dakit beste emaitza, gaurko beste emaitza, baina oraingoz 2 puntutara gaude. Objetiboa permanentzia da, eta hor gaude ez. 2 puntutara partio batera, Puente Genilen hart puntu bat lortu genuen, hemen irabazten balin badugu sartzen dugu gora bera jere bai, eta hori hasieran hori denak ginen debutariak, eta poliki-poliki esperientzia hartzen, golpea jasotzen, eta bueno, pixkanaka, ber, bigarren bueltan gainera guztien errekuperatuko dugu, eta jarraitu beharko dugu lania.
Nolako esperientzia zure aldetik, joan den urtean mailan sufritzetik aurten asoalen jokatzera, ez dakit nolako izaten ari den urtea?
Polita, bueno, nik Irunera eta beharko nintzen, hori ere bai, divisiona horben jolastera, baina asoaleko erronka hau izatea polita da. Mai askoz gehiago badago, nik lan gehiago egin barko dut, eta baire maitzak etortzen diran. Eta pozik, ze Irunen nirekide taldeko, nire herriko taldean ari naiz, lagunekin, eta pozik.
We'll be right back. Euskaligan eta Gipuzkoako lurraldekoan ere, jardunaldia izango da asteburu honetan, joan den asteko, atxedenaren ondoren. La Bakaladera Hondarribiak Ereintzari egingo dio bisita bihar, arratsaleko, 7 eta 4 denetan. Azken aurreko postuan daude errenteriarrak eta momentu ona luzatzeko aukera izango dute beraz, Hondarribiarrek. Euskaligako 3. tokian dago, bikidelazak zuzentzen duen taldea, eta biharkoarekin 3 jardunaldi gelditzen dira, lehenengo itzulia bukatzeko. Eta eskubaloiarekin bukatzeko, Gipuzkoako lurraldekoan, Urantzu kiroldegian jokatuko du asteburunetan Irungo Gazteakek. Elgoibar taldea hartuko dute beltzek, bihar 7 eta 4 denetan. Pedro Salcedoren taldeak partida guztiak irabazteko helburuarekin segituko du. Eta jarraian futbolari helduko diogu Real Unioni dagokionean, hala ere, ez dago berri onak emateko modurik. Joan den igandean, usna berdindu zuten txuribeltzek etxean Estadion Galen Amorebietaren kontra. Emaitza, ontzat eman daiteke, puntuagatik, baina itxura kaskarra eman zuen berriro Sergio Franciscoren taldeak. Lehenengo zati txarra egin zuen eta bigarnean hobetu zuten arren, ba, irundarrek ez zuten gola lortzeko modurik aurkitu. Eta golik gabe noski ez dago partidak irabazterik. Mikel Azkoiti jokalariaren adierazpenak entzun edo entzuten saiatuko gara behintzat.
Mikel Azkoiti, ba, joan den asteko porrotaren ondoren gaur puntu bat atera duzue, baina puntu eskasa ez?
Bai, hiru atatzeko intentzioen hartzen dugu kanpoa, baina bakarra gaino forma dugu, ja, partidu gaudu eta urrengo astea behira jartzi beste lanik ez dagoen.
Joanden astean itxura ona eman zenuten, gaur partida kaskarragoa, ez? Gainera aukerak izan dituzue, ez duzue gola lortu eta pixkat itxura aukerragoa.
Ba, ni uste hasi ondoen gehala, baina gero leheno zatixen nahiku txarra izen da. Eta biharen un joku iuel oso politia itxake, baina ni uste nahiku aukera indeula, eta erdikan potik aurra kombinatzen hasi geha, eta euki ditu aukera, baina azken ez dugu sartzei euki, eta xe.
Penalti bat protestatu duzu hor falta batetan, ezakit nola ikusi duzu jokaldia.
Ba, penalti zen nahiko garbitxe izan da, oso garbitxe izan da, baina arbitru ez duela ikusi izan du, ez du ikusi nahi izan da, horretxean heldu berko, ba, ez du pitautu, jazta.
Real Unionez ari ginen eta aipatu Real Unionek aspaldi galdu zuela denboraldi hasierako freskotasun hori. Urriaren 12tik partida bakarra irabazi du Real Unionek sailkapeneko azkena den Sariñenaren aurkakoa gainera. Hala ere, oraindik ere 11. tokian dago. 6 puntura ditu igoerako playoff postuak eta 5ra jaitsierakoak. Lehen esan bezala, gola faltatzen zaio azken jardunaldietan batez ere talde irundarrari.
Zer falta zaio taldeari azkenen partida hauetan, batez ere gola ikusten dugu, ez? Defentsan nahiko sendo eritu zarete, kenduta katxen bat, baina aurrean asko kostatzen da.
Bueno, hori ez da aurrela esen lana, batzekon lana, hori danun hartinen, berda? Baloi geldixen ez geha golik sartzen nahi, eta dano garri berde guzti pixket, a ber, gol geixo sartze aukeri dugu, baina bueno, lana ondo eken nahi geha, eta aukera gukitzen nahi geha, aiauko geha, lehenu geru aiauko geha, hor, konfiantza ondizu dugu grupun, da lehenu ez pageru aiaukoa.
Partida zaila dukazu orain etxetik kanpo, Fuenlabrada talde sendoa da ez, ondo da bil, baina puntoren materiago atera barkoa, gaunen aurretik.
Ba, gu astero bezala irabazteko intentzizun jungo beha gara, eta ekipo hona ala emateu, aurrin dago, baina grupa oso iguala, ala emateu, talde bat etipestea ez da balde handik, eta ara junta, seguru gure aukera guiko jola, lan hona etxe emadeu, ni iru puntukin bueltako egan esperantzi dago.
Konfiantzarekin zabete orduan ez, nahiz eta emaitzak neko txarrak izan diren, azken aste hauetan ondo dago taldea.
Bai, bai, guk geure urun siniste dugu, korpo teknikuk siniste guan, da lanin ondo segiko dugu, geuneroko lana inberda hemen entrenau, mejoratzi intentau, eta emaitzak aldako hila zeuru gaude.
Bi jardunaldi gelditzen dira, bigarren be mailan, lehenengo itzuliak bere amaierara iristeko. Eta Madrilgo bi talde izango ditu, bi neurketa horietan aurkari Real Unionek. Fuenlabradan hariko da igandean, eta Puerta Bonita hartuko du, datorren astean, Estadion Galen. Baina noski, biharkoa igandekoa barkatu izango da, lehenengo erronka, sailkapeneko hirugarren tokian dago Fuenlabrada, eta 30 puntu bildu ditu dagoeneko. Oso talde sendoa izan da lehenengo itzulian zehar, baina hala ere, bere azken bola da, zentzu negatiboan da deigarria. Lau jardunaldi daramatza irabazi gabe, eta azken partida galdu egin zuen Bilbao Athleticen kontra. Punturen bat eskuratzen saiatuko da beraz, Real Union. Igande guardian izango da partida hori, 12:00 Fuenlabradako Fernando Torres futbol zelaian. Futbolarekin jarraituta, aurrezko regionalean, etxean jokatuko dute eskualdeko bitaldeek. Ordu erean hariko dira gainera, biharbiak, arratsaleko hiru terdietatik aurrera. Hondarribiak, Getariako Keta hartuko du Hondartzan, eta Real Union Bek, Ostadar, Estadion Galen. Seigarren dago, Lasarteko taldea, Ostadar, sailkapen nagusian, eta garrantzitsua izango da beraz, galeko emaitza, bai irundarrentzat, eta baita Hondarribitarrentzat ere. Zazpigarren dago Mikel Llorenteren taldea, Hondarribia, eta zortzigarren Javi Garmendiarena, Real Union B. 20 dituzte biek, eta Ostadarrek eta Antzuelak ere, beste 20 puntu dituzte, beraz, lauak berdinduta daude, sailkapen nagusi horretan. Eta ordu berean, bihar iruterdietan jokatuko du Euskal Ligako Marinok. Eibar talde hartuko du landetxan, ligako 12. Jardunaldian. Multzoko liderra da oraindik ere Marino, 27 punturekin. Bosteko aldea du oraingoz, Gasteizko Neskak taldearekiko. Eta futbolarekin bukatzeko, aipatu Eglantin Hendaiak Pauen jokatuko duela igandean, arratsaleko 3:00. Sailkapeneko azken aurreko tokian dago Hendaia.
Egunez egun, bidasoa euskaldun zen. Antxeta irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Eta errugbian, Euskal Liga zitze ingo dugu, federal bata, kizuenez geldituta baitago datorren urtarrilera bitarte. Zaisa Irunek, etxetik kanpo jokatuko du bihar, lauterdietan. Igorren hariko dira beltzak, Bizkaian, Arratiko Zekorrak taldearen kontra. Azken jardunaldian, 0-26 porrota jasotzuten beltzek, Playa Undin, Atletico San Sebastianen aurka. Ondorioz, sailkapeneko, azken aurreko postuan dago Irun, Funes taldearen aurretik. Biharko aurkaria, Arratiko, bosgarren tokian da eta irundarrek baino 10 puntu gehiago dituzte.
Saskibaloia.
Saskibaloian etxean jokatuko du igande guardian lehenengo nazionaleko Erroibide Irunek. Tabirako bake taldea hartuko du sailkapeneko bigarren taldea. Erronka zaila izango da beraz, Ganis Mironen neskentzat. 10. tokira igo da Erroibide, azken bi partidak irabazi ondoren. Eta Euskal Ligako mutiek ere, etxetik kanpo, Euskal Ligako mutiek, etxean ez, etxetik kanpo jokatuko dute, Oñatiko Aloña Mendiren kontra. Bihar izango da neurketa hori, arratsaleko 6:30. Eta Maiten izan ere, etxetik kanpo hariko dira Lekaenea Irun taldeko bi taldeak, neskak eta mutilak. Superdivisioko neskek Santiago jokatuko dute bihar Galizian arratsaleko 6:00 Arteal taldearen kontra. Mutilek berriz igandean izango dute partida Kataluniako Mataron. Taulako erdialdean daude Superdivisioko bi taldeak. Mutilak 6. dira eta 7. berriz neskak. Eta esan dugu joan den astean etzela Superdivisioko jardunaldirik izan, hala ere Espainiako txapelketarako sailkapen probak jokatu ziren. Madrilen izan ziren eta Olatz Zuazuak sailkatzea lortu zuen. 4. postuan gelditu zen Irundarra, Lekanea taldeko jokalaria eta hortaz Espainiako txapelketako azken fasean egongo da. Jarraitu arrauna. Kiroletik saioan. Eta arrauna ere aipatu behar dugu saioa bukatu aurretik. Bihar hasiko da denboraldia eskualdeko taldeentzat. Noski, aulki mugikorra zari gara, aulki mugikorreko denboraldia hasiko baita asteburu honetan. Bidaso Ibaian hasiko da gainera. Gipuzkoako ligako lehenengo jardunaldia jokatuko da Hondarribiarraun elkarteak antolatuta. 12:30 hasiko da jaitsiera eta maila ezberdinetako 300 arraunarik parte hartuko dute guztira. Gazteenak Behobia eta Pausu lotzen dituen zubitik abiatuko dira eta Puntatik helduenak. Puntalen egongo da helmuga denentzat. Hondarribia eta Santiago Tarrak arduen elkarteaz gain, Orio, Zarautz, Donostia Arraun, Urkirolak, San Juan eta San Pedro izango dira lehian. Eta trinketarekin bukatuko dugu gaurko kiroletik saioa. Gomazko paletako txingudi txapelketako finalak jokatuko dira larun batean, bihar Irungo Ramuntxo trinketean. Arratsaleko 5:00 aurrera hasiko dira eta helduen mailan bi final jokatuko dira. Bi final jokatuko dira esan bezala, eta B finalean, Zuazua eta Arruabarrena, Ramuntxo trinketeko bikotea, Sagartzazu eta Sagartzazu anaien kontrariko dira, hauek Kurpil Kirolakekoak, eta A finalean, Ramuntxoko Larrarte eta Santesteban bikotea, Kurpileko Arrospide eta Sorzabal beren aurka izango dira A final horretan trinkete txapelketako final haundian.
Antxeta irratia, gauzak argita garbi.
Ba, onaino gaurko kiloletik saioa, barkatu izan ditugun arazo teknikoak, gaizki egindako guztiak saiatuko gara hurrengorako konpontzen. Datorren astekoa izango da, hain zuzen ere, 2013ko azken kiloletik saioa, eta saio berezia izango da, urteko momenturik onenei errepasoa egingo diegulako. Bitartean, ordura arte, ondo izan entzule, asteburu ona pasa, eta datorren ostiralean gogoratu itzordu okazula kiloletik saioarekin.